Timoteo wa bobedi kgaolo ya bobedi.
Mme wena ngwanaka, tia jaanong ka bopelo tlhomogi jo bo mo go Keresete Jesu. Mme dilo tse o di utlwileng mo go nna go le basupi ba bantsi. O di neele batho ba ba ikanyegang, ba ba bileng ba tla nonofa go di ruta ba bangwe. Boga le nna jaaka motlhabane yo o siameng wa ga Keresete Jesu. Ga go ope yo e a reng a bololetse tlhabane, a tshwenyegeletse a iphidisang ka tsone, mme o dira gore a kgatlhe ene yo o mmileditseng ntweng. Kana le fa motho a tsena mo kgaisanong, ga nke a rwesiwa serwalo fa a sa se lekele ka fa molaong. Molemi yo itapisang o tshwanetse go nna wa ntlha yo o jang maungo. Ela se ke se buang tlhoko, gonne morena o tla go neela tlhaloganyo mo dilong tsotlhe. Gopola Jesu Keresete yo o tsositsweng mo baswing, yo e leng wa losika lwa ga Dafita ka fa evangeleng ya me e ke e bogelang, mo ke bileng ka golegwa jaaka mosenyi. Mme lefoko la Modimo lone ga le a golegwa. Ke gona ka moo ke itshokelang dilo tsotlhe ka ntlha ya batlhaolwi gore le bone ba amogele pholoso e mo go Keresete Jesu le kgalalelo e sa khutleng. Lefoko le le boikanyo ke le, fa re sule naye re tla phela naye, fa re itshoka re tla busa naye, fa re mo itatola le ene o tla re itatola. Fa re sa ikanyege, ene o tla nna a le boikanyo, gonne ga a ka ke a itatola. Dilo tseo o di ba gopotse, o ba tlhagise fa pele ga Modimo gore ba seka ba ganetsana ka mafoko mo go sa thuseng sepe, mme e le fela go isa ba ba utlwang mo tshenyegong. O nne tlhaga gore o itshupetse Modimo o le yo o ikanyegang. O le modiri yo o senang go tlhajwa ke ditlhong, yo o lebanyang lefoko la boammaaruri ka tshwanelo. Mme dipalabalo tsa boithamako o di tshabe, gonne babalabadi ba tla nna ba tswelela pele fela mo boikepong. Lefoko la bone le tla nna le kekela jaaka tlhagala e e kekelang. Ba Himeneo le Fileto e leng bangwe ba bone, ba ba fapogileng boammaaruri ba re tsogo ya baswi e setse e dirafetse, ba be ba senya tumelo ya ba bangwe. Le fa go ntse jalo, motheo o o tlhomameng wa Modimo o eme, o na le sekano se se reng, morena o itse ba e leng ba gagwe, le se se reng, a mongwe le mongwe yo o bitsang leina la morena a tlogele tshiamololo. Mme jaanong, mo ntlong e kgolo ga gona dijana tsa gouta le tsa selefera fela. Mme gona le tsa logong le tsa letsopa le tsona, tse dingwe e le tsa tlotlo, tse dingwe e le tsa tlotlololo. Jaanong fa motho a tlhapa dilo tseo, o tla nna sejana sa tlotlo se se itshepisitsweng, se se lebanyeng go direla mong wa ntlo, se se baakanyeditsweng tiro nngwe le nngwe e e molemo. Tshaba dikeletso tsa bokao, o batle tshiamo le tumelo le lorato le kagiso mmogo le ba ba bitsang morena ka dipelo tse di itshekileng. Mme dipotso tsa bosilo le tsa bonyana o di gane ka o itse gore di tsala kgang fela. Mme motlhanka wa morena ga a tshwanela go nna motho wa kgang. Mme a nne pelontle le botlhe, a itse go ruta, mme a itshokele bosula. Abe a kgalemele baganetsi ka bonolo. E tle e re gongwe Modimo o ba neye tlhabologo e e isang kitsong ya boammaaruri. Ba tle ba rarabologelwe, ba tswe mo serung sa ga diabolo se baneng ba tshwerwe ka sona gore ba dirafatse thato ya gagwe.